Францішак напісаў ліст да патрыярха Копскай праваслаўнай царквы ў чацвёртую гадавіну іх сустрэчы ў Ватыкане. У ім пантыфіку згадвае сваё нядаўняе прабыванне ў гасцях у таго адраса другога ў Каіры і карыстаецца нагодай, каб пажадаць іерарху міру і здароўя, а таксама падзякаваць за духоўныя сувязі, якія аб'ядноўваюць царквы. Сваю асаблівую ўдзячнасць папа выказаў за нядаўна падпісаную сумесную дэкларацыю, якую каталіцкі касцёл і Копская праваслаўная царква ўзаемна прызналі сапраўднасцю дзялення сакраменту хрусту. На думку святога айца, гэта стала крокам да пошуку бачнага адзінства ў разнастайнасці пад кіраўніцтвам Святога Духа. На гэтым шляху адчуваецца магутнае заступніцтва і прыклад мучанікаў, ён павінен весці да еўхарыстычнага адзінства праз рост у любові і прымірэнні. Францішак запэўніў патрыярха Александрыйскага ў сваіх малітвах за яго і за мір у Егіпце і на Блізкім Усходзе. Няхай дух міру падорыць нам узрост надзеі, сяброўства і гармоніі, напісаў ён і назваў 10 мая днём сяброўства паміж Копскай праваслаўнай царквой і каталіцкім касцёлам. Папа Францішак і Тавадрас II 28 красавіка ў Каіры падпісалі сумесную дэкларацыю аб працягу шляху да поўнай еўхарыстычнай еднасці адзінства паміж цэрквамі. Бакі абавязаліся ўзаемна прызнаваць сапраўднасць удзялення хросту, паглыбляць экуменічны дыялог, актыўна выступаць у падтрымку міру паміж народамі і рэлігіямі, змагацца за сацыяльную справядлівасць і сведчыць аб веры ў сучасным свеце.